Leviler 12. bob. Egamiz Muso orqali Isroil xalqiga quyidagi qoidalarni berdi. Agar ayol homilador bo'lib o'g'il tug'sa, u ayol 7 kun harom hisoblanadi. Hayz ko'rgan kunlardagi kabi harom bo'ladi. 8-kunchi kuni esa o'g'il chaqaloq sunnat qilinsin. Ayolning qondan poklanish muddati 33 kun bo'lsin. Bu muddat tugamaguncha u birorta muqaddas narsaga tegmasligi va muqaddas chodirga kirmasligi lozim. Agar ayol qiz tug'sa, u hayz ko'rgandagi kabi 2 hafta davomida harom hisoblanadi. U 66 kundan keyingina qon ketishidan poklanadi. O'g'il yoki qiz ko'rgan ayolning poklanish muddati tugagach, u kuydiriladigan qurbonlik qilishga 1 yoshli qo'zini va gunoh qurbonligi qilishga musichani yoki kaptarni uchrashuv chodiri kiraverishiga olib kelib, ruhoniyga bersin. Ruhoniy egamizning huzurida qurbonliklarni keltirsin. Shu yo'sin ayolni nopokliklaridan poklasin. Shundan so'ng ayol qon ketishidan poklanadi. O'g'il yoki qiz ko'rgan ayol uchun qonun shudir. Bordi-yu, qo'zini qurbonlik qilishga ayolning qurbi yetmasa, u 2 kaptar yoki 2 musichani olib kelsin. Ruhoniy birini kuydiriladigan qurbonlik, ikkinchisini gunoh qurbonligi qilsin. Shu yo'sin ayolni nopokliklaridan poklasin. Shunda ayol pok bo'ladi.